Protestos Irānas rietumu pilsētā Dorūdā dzīvību ir zaudējuši divi cilvēki, vēst mediji, vairāk ir ievainoti. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka abi ir nošauti, taču vietējās provinces gubernatora vietnieks apgalvo, ka drošības spēki uz cilvēkiem šāvuši neesot, tomēr atzīst, ka nelaime ir notikusi sadursmu laikā. Radorganizācija BBC savā interneta mājaslapā ir publicējusi video ierakstu, kurā redzams, kā vairāk vīrieši Dorūdas pilsētā jau satumsušajās ielās nes, domājams, sadursmēs ievainotos. Nemieri un protesti turpinās arī citās Irānas pilsētās, kur demonstranti dedzina vietējo līderu un valdības vadītāju ģīmetnes. Protestētāji vēl vakar uzbruka arī pašvaldības sēkai galvas pilsētā Teherānā, apgāza policijas automobīli un dedzināja Irānas karogus, par spīti tam, ka valdība bija brīdinājusi nepiedalīties nelikumīgos saietos. Irānas revolucionārās gvardes vadība ir pavēstījusi, ka, ja protestētāji nerimsies, tad sastapsies ar dzels dūri. Valdība ir arī bloķējusi internetu mobilajos telefonos, lai apturētu cilvēku iespēju izplatīt aicinājumus uz jaunām demonstrācijām. Kopš ceturtdienas protesti, kas sākās kā demonstrācijas pret ekonomiskajām problēmām dārdzību, korupciju, tagad ir pārāgušas protestos pret prezidenta Hasana Rohani varu, vainojot to līdzekļu izšķirtību. Čerdešanā, atbalstot teroristiskus un reģionālus grupējumus un vairāk rūpējoties par ietekmi un konfliktiem ārvalstīs nekā kārtību un labklājību pašmājās. Irāna ir viena no aktīvākajām Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada militārajām atbalstītājām, kā arī Irānu vaino, ka tā atbalsta nemierniekus Jemenā un ietekmīgo šīitu grupējumu Hezbollah Libānā. Protestus pret prezidentu Rohani atbalsta Baltais nams, kam ir ļoti sarežģījušās attiecības ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps un Irānas līderis personiski ir apmainījušies ar publiski kritiskiem tekstiem. Savukārt citas rietumu lielvaras un Eiropas Savienības vadība, kas līdz šim atbalsta Irānas prezidentu, pagaidām klusē un viedokli neizsaka. Irānas valdības pārstāvji oficiālajos medijos un Twitter vietnē ziņo, ka soli meklēt iespējas bezdarba mazināšanai, bet protestu izraisīšanā vaino antirevolucionāros spēkus, proti kuri vēlas, lai valstī atgriežas 70. Gados gāstā monarhija, kā arī ārvalsts un ārzemju aģentus, norādot, ka ekonomiskie jautājumi esot tikai aizsaks. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.